Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Înainte de a începe, de a recapitula puțin ceea ce se întâmplă aici, aș vrea să vă întreb, vă citesc câteva rânduri. Și vreau să-mi spuneți ce înțelegeți. În primul rând, o primă întrebare. Dumneavoastră ați auzit că Iisus Hristos este mare preot. Ați auzit de asta? Este în Evrei, capitolul 8, versetul 1, se spune punctul cel mai însemnat al celor spuse până acum, este că Iisus Hristos, sau că noi avem un mare preot care stă la dreapta lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, din totdeauna Iisus Hristos a fost mare preot? Nu. În cadrul acesta al reașezării lui Iisus Hristos, vedeți că Domnul Iisus Hristos primește titlul de mare preot. Vă rog să observați lucrul acesta, pentru că mai am o întrebare pentru dumneavoastră ca recapitulare. Ideea de Fiul al lui Dumnezeu de aici, Iisus Hristos a fost întotdeauna Fiul lui Dumnezeu sau nu? Nu! El a fost una cu Tatăl din veșnicii. Fiul al lui Dumnezeu este din nou, nu doar titulatură, dar un titlu pe care Iisus Hristos l-a râvnit. Numai că problema acestui titlu este că este un titlu în care Iisus Hristos coboară, nu urcă. Și acum fiți atenți. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot. Observați? Slava de a fi mare preot de aici i-a fost dată. Spuneam data trecută, tot ceea ce se întâmplă după cruce în legătură cu existența lui Iisus Hristos este lucrarea Tatălui care îl înalță pe Iisus Hristos, dându-i tot ceea ce El a renunțat aici. Tot ceea ce El a renunțat de bună voie, Tatăl îi dă aici ca un adaus de slavă continuă. Dar fiți atenți ce zice mai departe. După cum Hristos nu și-a luat slava de a fi mare preot, ci o are de la Cel ce i-a zis, Tu ești Fiul meu. De la cine o are? De la Cel care i-a zis aici, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Observați, vă rog, modalitatea de adresare. Tatăl stă de vorbă cu Domnul Iisus Hristos în timp ce Iisus Hristos există. El nu l-a creat pe Iisus Hristos atunci ca fiu, nu l-a născut atunci. El a stat de vorbă cu El și în timp ce spune ce stă de vorbă cu El ca existent, îi spune astăzi îți dau un titlu nou. Fiul meu. Fiul de Dumnezeu. După cum și crucea, pentru că aici vroiam să ajung, după cum și crucea este un dar dat Fiului. Pentru că aici este surpriza. Auziți, Evrei 2 cu 9. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cinste din cauza morții pe care a suferit-o. Deci din cauza morții care a suferit-o, după aceea El este încurunat cu slavă și cinste. Este traseul acesta ascendent. Și acum fiți atenți. Pentru ca prin harul lui Dumnezeu El să guste moartea pentru toți. Cum a fost privită moartea de aici? Zice, pentru ca prin har El să guste moartea. El a considerat crucea ca fiind o onoare. El a considerat crucea ca fiind un har, o favoare nemeritată pe care Tatăl i-a dat-o. Greu înțelegem lucrul ăsta. Greu înțelegem. Și despre asta vom vorbi azi. Despre asta. Recapitulând puțin, vreau să vă spun limpede, punctul cel mai greu de înțeles este aici. Când din eu și Tatăl una suntem, Iisus Hristos face un pas și coboară la nivelul de Fiul al lui Dumnezeu. toți cei care s-au lovit de titlul acesta, de titulatura aceasta, au crezut, au considerat, au înțeles că Iisus Hristos este un Dumnezeu mai mic și Tatăl e un Dumnezeu mai mare. Dar vreau să vă spun limpede că dacă Iisus Hristos ar fi un Dumnezeu mai mic, El n-ar mai fi Dumnezeu, pentru că nu există un Dumnezeu mai mic și un Dumnezeu mai mare. Singurul Dumnezeu care este, este Dumnezeul cel mai mare. Ca urmare, nu avem doi Dumnezeu, unul mai mic și unul mai mare. El, Iisus Hristos, este Dumnezeul cel mare care prin har a primit să coboare și a coborât ca fiul al lui Dumnezeu, ca voivod al lui Mihail, apoi ca fiul omului în Betleem, apoi purtând păcatele noastre, purtând blestemul nostru, făcându-se moarte pentru noi. Apoi vă aduceți aminte de textul care spune El este cel dintâi născut dintre cei morți și iată că învierea este asemănată cu o naștere a lui Iisus Hristos și apoi Tatăl care îl ridică pe Domnul Iisus Hristos la cincizecime ca Domn și Mântuitor, apoi ca Mare Preot și Mijlocitor, apoi ca Mare Preot și Judecător, apoi ca Domn al Domnilor încoronat cu o mulțime de coroane, ceea ce înseamnă o slăvire sau o încoronare succesivă a lui Iisus Hristos. Dragii mei, când Iisus Hristos este ridicat, El nu se mai ridică singur. El este ridicat împreună cu cine? Împreună cu noi. Din cauza asta, întregul plan al mântuirii este de fapt o reflecție în Iisus Hristos. Vrei să te regăsești tu? Uită-te la Iisus Hristos. Și acum, mă întorc la ultima idee din introducere. Aici, înainte de veșnicii, înainte de orice, a fost conceput planul de salvare sau planul de asigurare al universului întreg. Înainte de orice creațiune din univers, înainte ca să se fi creat ceva în universul acesta, între Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt, s-a pus la punct planul de siguranță sau de garanție a viitoarei creațiuni, astfel încât Iisus Hristos a fost mai întâi răscumpărător și apoi creator. Întâi răscumpărător și apoi creator. Aduceți-vă aminte de textul care spune în Apocalips, capitolul 13, cu versetul 8. Și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris în cartea vieții mielului junghiat de la întemeierea lumii. Când a fost junghiat Iisus Hristos? Înainte de întemeierea lumii sau la întemeierea lumii, ceea ce înseamnă odată cu planul de răscumpărare, în momentul în care s-a bătut în cuie ideea de răscumpărare sau de garanție a întregului univers, abia atunci s-a dat drumul creațiunii. Imaginați-vă că aveți o casă. Dumneavoastră vă faceți o casă. Înainte de a face casa și de a o construi, primul lucru pe care îl faceți este să nu doar un plan, dar să aveți planul de garanție al acestei case, de asigurare a acestei case, în care, în cazul în care se întâmplă ceva, vreun accident pe traseul acestei construcții, trebuie să existe o asigurare. Acesta a fost planul de salvare sau planul mântuirii pentru toți. Un răspuns general care ne-ar putea face să înțelegem că Iisus Hristos este suficient pentru noi și că nu mai avem nevoie de altcineva. Și în felul acesta justificăm textul care spune în nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor. Nu știu dacă vă place expresia asta. Iisus Hristos a fost dat oamenilor. Nu mai este niciun alt nume dat oamenilor. Și acum să trecem la azi. Bine ați venit la subiectul care încearcă să dea răspunsul acesta. De ce avem nevoie de cruce? De ce avem nevoie de cruce? Religiile lumii nu au nevoie de cruce. Crucea există doar în creștinism și datorită faptului că există doar în creștinism, în aceasta constă ciudățenia creștinismului. Din cauza asta, creștinismul este destul de ciudat privit între celelalte religii. Nici mahomedanismul, nici hinduismul, nici budismul, nici taoismul, nici confucianismul, nici animismul, niciun fel de altă religie nu face trimitere la cruce. Mai mult decât atât, n-are nevoie de cruce. N-are nevoie. Cum adică n-are nevoie de cruce? Simplu. Rezolvă problema frustrărilor și a păcatului omenesc altfel, fără cruce. În taoism, spre exemplu, teoria este în felul următor. Dom'le, cea mai mare luptă a ființei umane este să se accepte pe sine însuși, așa cum este. Eu observ că am darul ăsta al minciunii. În taoism, ideea este următoarea. Obișnuiește-te că tu ești un mincinos și cu asta, ăsta ești tu. De acum încolo încearcă să lucrezi cu ideea că ești așa și vezi să fii cât mai suportabil printre oameni. Adică nu minți prea tare. Ajungi la conflicte teribile cu oamenii din jur. Ca urmare, ai grijă și acceptă cumva moderația în ceea ce privește răul. Iar dacă ești hoț și ai probleme cu kleptomania, atunci și mai rău. Ai grijă, nu fura prea tare, că să sare toată lumea în cap și ajungi la pușcărie. Nu se poate treaba asta. În felul acesta, se lucrează în religiile celelalte cu ideea de, domne, așa sunt eu. Dacă sunt alte religii, pe cum este islamismul, acolo ideea este, domne, roagă-te des, încearcă să fii cât se poate de cinstit, dar important este să te rogi. Roagă-te de 5 ori pe zi și relația asta ta cu divinitatea rezolvă problema păcatului. Dar încă o dată, vă rog să observați, nu există nevoia de cruce. Întrebarea mea este și aș vrea să o luăm din partea asta așa, puțin de andoaselea. Dom'le, de ce e nevoie de cruce în creștinism? Dar ce, nu puteam și noi să rezolvăm problemele cum le-au rezolvat ceilalți? Nu se putea așa? Pentru că dacă le rezolvam ca și ceilalți, eram acum ca și ei, fără discuție, cunoșteam un Dumnezeu absolut, aveam ideea de divinitate, ne împăcam cu ceea ce suntem noi și cum suntem și rămâneam la nivelul ăsta. Ăsta suntem și gata. Ce e atât de grav încât trebuie să se ceară sânge? Ce e atât de grav? 1 Corinteni, capitolul 1, cu 18, Sfântul Apostol Pavel surprinde treaba asta și este suficient de deschis. Și textul respectiv ar fi foarte bun pentru societatea agnostică din secolul 21. E foarte bun și pentru noi, nu e mare lucru, nu e mare diferență. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că partea a doua nu mă interesează, deocamdată. Mă interesează prima parte. Propovăduirea crucii este o nebunie. Este o nebunie pentru toate celelalte religii, este o nebunie pentru ateismul nostru științific de astăzi, este o nebunie pentru agnosticismul nostru de astăzi, este o nebunie pentru postmodernismul nostru de astăzi, este o nebunie. Du-te, te rog frumos, cu crucea pe stradă, nu cu crucea, cu semnul, dar cu ideea, cu mesajul acesta al crucii pe stradă și vei vedea că studenții se încruntă, oamenii mai sofisticați în ale științei se uită la tine ca fiind o nebunie. Pentru că, pur și simplu, n-avem nevoie de cruce. Psihologia mă învață că este suficient să mă împac cu mine însumi. Într-un fel, taoismul este mai de acceptat decât creștinismul. Creștinismul este mai absurd. Merg mai departe. Există jertfe umane în istorie. Spuneam când am început. Dacii noștri aduceau jertfe umane. Zamolxe. Preluând oarecum o influență generală, este cultul în care se aduc jertfe umane. Bali, fenicieni, palestinieni fac același lucru. Moloch face același lucru. În America antecolumbiană sunt de asemenea jertfe umane. Se spune că în războiul împotriva conquistadorilor, civilizația Maya de atunci și indienii au adus atât de multe jertfe umane încât cu jertfele lor mai făceau o armată. Doar se va întâmpla ceva. De asemenea, jertfele de animale, vă rog să-mi spuneți, de ce oamenii aduceau jertfe? În timp ce în anumite religii nu se simte nevoia de jertf de cruce, în același timp avem suficiente religii în care se observă nevoia de jertfă. Dar observați, nu moare Dumnezeu, ci moare omul. Jertfa nu este a lui Dumnezeu, jertfa este a omului. Asta este problema. Pentru că oamenii obișnuiți cu jertfele umane, li se pare că jertfindu-L pe Dumnezeu sau acceptând jertfa lui Dumnezeu pe cruce, noi îl coborâm pe Dumnezeu la nivelul înțelegerii omenești și spun cum? Numai oamenii sunt jertfiți, oamenii sunt urmăriți, oamenii sunt... Uitați-vă puțin la, eu știu, mitologia greacă. Un erou care luptă pentru oameni și fură focul de la zei, pe nume Prometeu, este pedepsit pentru că ține apărarea oamenilor, pedepsit de zei și condamnat la o suferință veșnică. Asta este conceptul de jertfă pe care îl prind și îl prindem noi ori de câte ori vorbim de oameni, în general de religiile lor. Adică, am deasupra conceptul sau gândul unui Dumnezeu extraordinar de mânios, un Dumnezeu extraordinar de răzbunător. Ce trebuie să fac? Și eu care sunt aici, iau jertfa și aduc jertfa ca să-l... E supărat azi? Da. O, repede! Nu mai fi supărat, te rog frumos, uite, ți-am adus jertfa asta. Ideea este să-l îmbunez. Trebuia să plec pe mare, dintr-o parte într-alta, aduc jertfe ca nu cumva Poseidon să fie supărat pe mine și să aducă cumva vreo furtună. Să fie măcar cu jertfa asta, să fie măcar liniștit 2 zile până când trec eu în partea cealaltă. După aceea mai rezolvăm. Dar 2 zile să fie liniștit. Cu cât zeul era mai rău, cu atât primea mai multe jertfe. De ce? Pentru că cu atât mi era mai teamă. Și aveam nevoie de cineva care să-l facă pe zeu să fie mai bun. Și zeii buni, în general, primeau jertfele cele mai puține. Mi-aduc aminte că cineva spunea despre relația de familie, vorbind despre nora ei, zice, eu sunt ca zâna bună. Cum e zâna bună? Zice, eu fac curățenie în casă tot până vine ea de la servici și când vine ea, dispar. Zeul bun așa este, face toate lucrurile bune, pe urmă dispare, nici n-a pus să-l vezi, nici nu ți-e teamă de el, oricum este bun, la asta nu mai trebuie să aduci jertfe, ocupă-te de aia răi, că cu aia ai probleme. Această concepție îmi vorbește mie despre caracterul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, ce fel de Dumnezeu avem? Întrebare, cine are nevoie de cruce? Cine? În condițiile astea. Vă aduceți aminte de această pictură clasică? Este vorba de aducerea jertfă a lui Isaac de către Avram. Este o mare tensiune aici. Foarte puțin dintre noi înțelegem de ce la un moment dat Dumnezeu se adresează lui Avram și spune: Avram, ia pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe fiul tău pe care îl iubești și adu-l ca jertfă. De ce, Doamne, cere asta? Răspunsul este foarte simplu. Toate neamurile, toate religiile din jur făceau treaba asta. Și Dumnezeu îi spune lui Abraham, te rog frumos, pune-te în situația lor, mergi cu ei, încearcă să vezi cum este atunci când zeii îți cer ție să-ți aduci ca jertfă copiii, vezi cum este. Și Abraham face treaba asta. În momentul când ajunge pe vârful muntelui Moria, când lucrul acesta este gata să se întâmple, Dumnezeu intervine și spune, stop, eu nu sunt Dumnezeul acela care cere jertfe omenești. Eu nu vreau ca omul să moară. Eu nu vreau ca omul să moară, ci dimpotrivă, eu vreau ca omul să trăiască. Momentul acesta lui Abraham schimbă totul, schimbă toată abordarea despre Dumnezeu de până acum. Este Dumnezeu care intervine și spune, nu, eu nu vreau ca voi să aduceți jertfe pentru că eu sunt rău. Eu nu vreau să aduce jertfă pentru ca să mă îmbunați pe mine. Nu, conceptul acesta nu funcționează. Eu v-am spus să aduce jertfă din alt motiv. De ce, Doamne? Ca să înțelegem puțin. Mielul de Paște Dumneavoastră mai aveți puțin și luați fiecare cât un miel și îl sacrificați. Dureros? Da sau nu? În lumea ebraică, mielul de Paște trebuia să fie ținut cel puțin 5 zile în casă înainte de a fi ucis. De ce? Se jucau copiii cu el. Am cunoscut o singură dată la noi la țară pe tanti Luța, care a găsit o mială rătăcită și a luat-o cu ea. Și miala aceasta nu se mai despărțea de ea. Venea la noi acasă și miala intra în casă la noi, în bucătărie la noi, după tanti Luța. După 5 zile de stat împreună cu mielul respectiv, el făcea parte din familie. Când trebuia să aduci jertfă, trebuia să doară jertfa aceea. Pentru că trebuie să înțelegi că murea cineva drag, mai mult decât atât. Murea cineva în locul tău, mai mult decât atât. Trebuia să înțelegi că ceea ce îl ucidea era de fapt păcatul tău. Jertfa trebuia să te facă la un moment dat să nu mai păcătuiești. Jertfa trebuia să te facă să zici, nu mai fac lucrul acesta. Jertfa trebuia să te ajute să înțelegi cât de mult îl rănești pe Dumnezeu. Aveai de-a face cu cineva rău? Aveai de-a face cu un zeu aspru? Nu despre asta era vorba. Era vorba de următorul lucru și anume că tot ceea ce faci tu, până la urmă, se înfige în inima lui Dumnezeu, așa că stop, oprește, nu mai fă răul, ca să nu mai lovești în inima lui Dumnezeu. Jertfele din Biblie ar trebui să ne învețe cu totul altceva decât faptul că Dumnezeu e un Dumnezeu aspru, rău și tiran. Până la urmă, cine cere jertfa? Și asta este o mare întrebare. Doamne, dar cine are nevoie de jertfă? Cine este atât de crud încât să nu poată ierta decât cu sânge? Auziți dumneavoastră Evrei 9:22. Și după lege, aproape totul este curățat cu sânge și fără vărsare de sânge nu există iertare. Doamne, dar vă întrebam și zilele trecute. Dumneavoastră când vă iertați copiii, nu puteți să iertați așa decât dacă faceți o dramă din asta? Adică ți-a făcut copilul, orice ți-ar face, ți-a lovit mașina, ți-a nu știu ce, dar nu poți să-i zici, dragă tati, te iert că ai greșit, asta este, eu te iert. Nu puteți să faceți asta? Păi și atunci cine cere ca să apară jertfă? Da, vedeți, noi ne-am oprit undeva. Pentru că, de fapt, tatăl zice așa, tată, e adevărat că mi-ai lovit mașina. Te iert, nu-ți face plăcere. Las că plătesc eu în locul tău, tu du-te. Treaba asta am uitat să o spunem. Pentru că întotdeauna pot să iert pe copilul meu în măsura în care pot să plătesc prețul pagubei pe care a produs-o. Iar ceea ce vrea Dumnezeu să mă învețe pe mine este că nu există niciun moment al păcatului în care paguba să fie mult mai mare decât pot plăti eu. Paguba păcatului este mult mai mare decât pot plăti eu. Ați auzit vreodată de oameni care, spre exemplu, sunt condamnați la moarte datorită faptului că trebuie să plătească 30 de vieți. O sânda este pentru 30 de vieți. Adică dacă el a ucis 30 de oameni și dacă el trebuie să plătească pentru 30 de vieți, cum facem acum cu el? Că el n-are decât o viață. Cum faci cu el? Mă rog, va fi pe scaunul de execuție. I se va lua viața. Plătește înapoi cele 30 de vieți? Nu! Dragii mei, orice s-ar întâmpla cu noi, cel mai mic păcat pe care noi îl considerăm mic, este mult mai mare decât propria noastră existență. De ce? Pentru că lovește în Dumnezeu. Pentru că problema nu e la mine. Problema mă depășește pe mine. Și așa cum zice la un moment dat Iosif în Geneza, zice, numai împotriva lui Dumnezeu păcătuiesc eu. Numai împotriva ta, zice David mai târziu în psalmi, am păcătuit. Numai împotriva ta, atât și am făcut ce este rău împotriva ta. Eu stau de vorbă cu tine, te mint pe tine, mă cert cu tine, te agresez pe tine și zice, mă, ce am făcut mare lucru? I-am dat două palme lui ăsta. Nu, n-ai dat două palme lui ăsta. Este altceva mult mai mare implicat în toată treaba asta. Dragii mei, prima lecție pe care ne învață crucea este faptul că noi suntem legați în mod direct de Dumnezeu, în primul rând. Și că tot ceea ce facem noi lovește, țintește, ajunge prima dată persoana lui Dumnezeu. Nu știu dacă sunt suficient de clar, nu știu dacă e suficient de limpede lucrul ăsta. Nu, să nu mai credeți că atunci când vă certați unul cu altul pe o palmă de pământ, pe un apartament, pe nu știu câți bani, să nu credeți că problema e între tine și omul respectiv. Nu. Este o problemă în care este angrenat Creatorul, Făcătorul și Cel ce ne este Tată până la urmă. Orice păcat varsă sânge. Orice păcat varsă sânge. Atunci când e vorba de iertare. Și crucea, de asemenea, nu este biletul pentru a păcătui fără limită. Nu spune, Domnul a murit pentru noi și de acum încolo toată lumea să stea tot așa că s-a dat dezlegare la păcat. Ca și în cadrul jertfelor de animale, crucea ne învață că ar trebui să o rupem cu păcatul. A fi creștin înseamnă să o rup cu păcatul datorită crucii lui Iisus Hristos. Haideți să raționăm puțin de tot problemele căderii noastre. Dragii mei, când vorbim de Adam și Eva, primul lucru care ne-l aducem aminte este scoaterea afară din grădina Edenului, ispitirea lui, păcatului și așa mai departe. Numim toate astea căderea omului, pentru că omul s-a prăvălit de la statutul acela de om perfect, creat de Dumnezeu, cu posibilități extraordinare, creat perfect din punct de vedere al capacităților intelectuale. Noi nu avem de-a face de aici cu un om primitiv, nu avem de-a face cu omul de Neandertal, nu despre asta este vorba. În grădina Edenului nu avem de-a face cu omul pe care îl găsim pe prima treaptă a evoluției. Avem de-a face cu geniul uman produs de genialul Dumnezeu. Dacă doriți să înțelegem mai bine cum este, atunci scoarța cerebrală funcționa 100% pe vremea aceea. Astăzi funcționează cât? Genialii merg până pe la 10%. 9%. Ei bine, ca să înțelegem bine, atunci era 100%. De atunci până acum, în loc să creștem, ne-am prăbușit. Din cauza asta numim lucrul acesta cădere. Ei bine, cum rezolvi problema căderii? Omul a păcătuit. Ce faci? Punctul 1. Îl lași de capul lui? Păi, dacă a păcătuit, treaba lui să meargă pe aici încolo. Că și așa, așa îi trebuie. Eu i-am spus, n-a ascultat, așa îi trebuie. E un fel de pedeapsă, știți? E un fel de pedeapsă. Prin neimplicare. Păi, ai păcătuit? Treaba ta, ți-am spus, dacă vei păcătui, vei muri. De acum încolo, du-te și vezi de treabă. Ai mers pe aici, rupeți gâtul. Așa? Se putea așa? Se putea. Se putea așa, așa. Întrebarea mea este dacă ați alege varianta asta. Varianta a doi. Ce ai zice dacă l-ați distruge pe Satan în momentul acela? Știți că Satan l-a ispitit pe om. Și majoritatea prietenilor mei au zis, bă, dacă Dumnezeu este așa de deștept și așa de bun și așa de... De ce nu l-a omorât pe Satan, mă? În momentul ăla sau înainte? Să-l fi distrus, să fi... E mai corect ca dacă vrei să faci un lucru mai bine să nu mai poți să-l faci, să ți se ia obiectul dorinței tale, e mai corect? E cu probleme, cu dus întors. Libertatea nu poate să fie, afirmată în condițiile în care nu-i dai omului posibilitatea să facă ce vrea. Imaginați-vă că îi se dă omului posibilitatea să meargă din nou în cer. Și unui om care iubește păcatul, îi se dă posibilitatea să meargă din nou în cer. Vreau să vă întreb, credeți că ar fi fericit? Este exact varianta de aici, numai inversată. Adică, după ce l-ai cunoscut pe Satan, după ce ai cunoscut păcatul, acum tu te duci în cer. Și Octavian Paller, în Polemici Cordiale, cartea apărută de mult, scria la un moment dat, domnule, mie nu-mi place paradisul ăsta care îl oferiți voi. Păi de ce nu-ți place? Păi simplu. Mie îmi place să petrec. Eu nu înțeleg bine, dar mi se pare că în cer e cam plictisitor, spunea el. Mie îmi place o lume puțin mai viciată. Are farmec treaba asta. Ori acolo viciul nu există. Ce să caut eu acolo? Ce să caut acolo? Că nu-mi place. Vedeți dumneavoastră, Este ușor să spui, știi ce? Elimină-l pe Satan, că ar fi fost mai bine. Libertatea este cea care ne definește pe noi. Și Dumnezeu a apărat libertatea aceasta atât de mult încât a apărat-o cu riscul vieții lui. Sunteți liberi din punct de vedere al lui Dumnezeu. Dacă cineva ne robește, atunci ne robesc oamenii. Dumnezeu ne dă libertate. 3. Deci Dumnezeu nu l-a distrus pe Satana pentru ca să îmi dea voie să mă bucur de ce îmi place. 3. Ce zici dacă te-ai împăcat cu gândul că asta e? Deci a căzut, s-a dus, asta e, îl accepți așa. Dom'le, ce, nu se poate trăi și așa? Un fel de pact cu diavolul, nu se poate? Nu se poate? De foarte multă vreme, în multe situații, lumea este tentată să încheie acest pact cu diavolul, spunând, dom'le, e mai bine așa. Mai bine mă împac cu al rău, până trec puntea. Și pe urmă, tot felul de pacturi de astea cu diavolul. Și acum ultimul gând este, până la urmă, mântuirea ce e? Toate astea sunt posibilități. Ce e mântuirea? Până la urmă, când Dumnezeu ne vorbește despre mântuire, care este viziunea Lui în legătură cu mântuirea? Care este ce vrea Dumnezeu în legătură cu aceasta? Îmi place foarte mult textul ăsta, Ioan 15, cu versetul 13. Nu este mai mare dragoste decât cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Ioan 15 cu 13. Într-o altă cuvântare, Iisus Hristos spune, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Întrebarea mea este, cine îl învață pe păstorul cel bun să-și dea viața pentru oi? Cine îi cere păstorului să-și dea viața pentru oi? Îi cere cineva? Este vreun contract ca el să-și dea viața pentru oi? Există în job description-ul lui, adică în slujba lui, există vreo stipulație? Vezi, când vine lupul, mai bine te mănâncă pe tine decât pe oi? Există treaba asta? Ține de bunătatea păstorului. El alege la un moment dat, dom'le, decât oile mele să fie sfâșiate, mai bine eu fac totul pentru ca să nu se întâmple. Din cauza asta păstorul este bun. Din cauza asta. Treaba asta vorbește despre caracterul lui Dumnezeu. Dacă mă întrebi, dom'le, de ce? Cine îi cere crucea lui Dumnezeu? Cine îi cere lui Dumnezeu să stea pe cruce? Vreau să vă spun, nu e nimeni mai mare ca Dumnezeu ca să-i ceară lui Dumnezeu să stea pe cruce. Nu! Dumnezeu este cel mai mare. Dar așa e Dumnezeu. Nu știu dacă vă place. S-ar putea să nu vă placă. S-ar putea să ne deranjeze. S-ar putea să fie prea bun. S-ar putea, cum vreți dumneavoastră. Dar ăsta este Dumnezeu. El este păstorul cel bun care, el asta este și a impus, a făcut o regulă de viață. El nu poate altfel decât să-și dea viața pentru oi. Vorbeam serile trecute despre Iacov. Iacov, în momentul în care merge cumva el să se întâlnească cu fratele lui și fratele lui vine către el supărat cu 400 de soldați, Iacov în primă ipostază își aranjează tabăra cam în felul următor. A zis, vine frate meu, e supărat, nemaipomenit, dacă mă prinde, am încurcat-o, da? Hai să fac cumva să scap. Și pune prima dată oile. Deci, dacă vine frate meu, poate că mă celărește oile, dar pe urmă poate că îi pare rău. După oi a pus servitorii și a zis, dacă nu îi pare rău și de servitori, mă celărește servitorii, dar poate că se oprește. După servitori a pus soția care o iubea mai puțin și a zis, mă rog, poate că... După aceea a pus soția care iubea mai mult și după aceea, la urmă, a zis, o să văd ce fac eu. Până la mine, poate că se liniștește. Dragii mei, lașitatea condiției noastre umane este foarte bine văzută aici. Numai că noaptea aia, Iacov s-a întâlnit cu Dumnezeu. A avut o luptă extraordinară, o luptă a conștiinței lui, o luptă a vinovăției lui. Până la urmă, Iacob îi cere lui Dumnezeu binecuvântarea. Până la urmă, Dumnezeu îl binecuvintează acolo. Până la urmă, Dumnezeu îi spune, te voi schimba dintr-un înșelător cum ești, te voi face un Israel, un om biruitor. Lucrul ăsta se întâmplă în viața lui. În momentul în care Dumnezeu îi spune, ești Israel, adică biruitor, a doua zi dimineața, în timp ce tabăra este așezată așa cum v-am spus, În timp ce Iacov probabil se gândise să meargă la urmă, a doua zi dimineața, din cauza că se întâlnise cu Dumnezeu, Iacov se așează în fața taberei sale, primul. Și a zis așa, dacă vine fratele meu să întâlnească cu mine, cu 400 de soldați, prima dată să lovească unde? În mine. Și nu în oile astea. Pentru mine să nu moară nici măcar o oaie. Din cauza mea să nu moară cineva, nici animale să nu moară din cauza mea. Vă rog să observați ce schimbare dramatică s-a petrecut în mintea unui om. Cam ăsta este Dumnezeul meu și Dumnezeul tău. Este un Dumnezeu care își dă viața pentru oi, pentru că așa este El. Își dă viața pentru mine și pentru tine, pentru că așa este El. Dragii mei, religia creștină a Europei este o religie care prezintă modelul acesta, în timp ce religiile celelalte de dincolo de Europa prezintă modele despre care am spus, modele psihologice de împăcare cu noi înșine, modele de orice fel. Religia Europei, religia aceasta pe care dumneavoastră o moșteniți de la părinții dumneavoastră, dar mai ales, religia acestei cărți, pentru că religiile moștenite mai au problemele lor, dar mai ales religia acestei cărți, este religia unui Dumnezeu de felul acesta. Este religia unui Dumnezeu extraordinar. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și Iisus Hristos spune, voi sunteți prietenii mei. Nu există dragoste mai mare. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu să ne învețe ce este dragostea, vreau să vă spun că noi n-am ști ce e dragostea azi. Și așa nu știm. Noi avem dragostea care se vinde, dragostea care este la televizor, dragostea care se pângărește, dragostea care, cum vreți dumneavoastră, dragostea de vânzare. Dar nu avem dragostea autentică, dragostea care își dă viața. Nu avem. Și acesta este ceea ce ni se oferă. Legea răscumpărării. În Geneza, capitolul 4, cu versetul 9, pentru prima dată Cain întreabă, dar ce? Când a murit fratele său Abel și când l-a omorât pe Abel, Cain întreabă, sunt eu păzitorul fratelui meu? De unde vine întrebarea asta? Pentru că Dumnezeu îi spune, da, tu ești păzitorul fratelui tău. Păi de ce, Doamne? Simplu. Pentru că tu ar trebui să-ți dai viața pentru fratele tău, cum trebuie să-ți dai viața pentru prietenul tău. Cain este cel ce nu recunoaște legea aceasta a răscumpărării. Legea răscumpărării, când eu sunt păzitorul fratelui meu, al vecinului meu, al fratelui meu într-o credință, eu sunt păzitorul lui, eu sunt chemat să-mi dau viața pentru el. Nu e vorba de terorism aici, e vorba de faptul că eu îmi dau viața pentru el. Vă dați seama cum ar fi Europa dacă legile acestea promovate de Iisus Hristos ar fi legi iubite, înțelese, dorite. Mântuirea este invenția lui Dumnezeu. Isaia 48:11, fiți atenți ce frumos. Din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez. Nu din dragoste pentru altceva. Căci cum ar putea fi hulit numele meu? Nu voi da altuia slava mea. Nu există altă motivație pentru Dumnezeu de a fi bun. Nu există altă motivație să fie bun. El nu este bun din cauza altcuiva. El este bun din cauza lui, din dragoste pentru mine. Pe mine însumi mă jur. Adevărul iese din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi. Orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine. Și încă o dată Dumnezeu spune, cauza pentru orice acțiune, inclusiv pentru mântuire, cauza pentru mântuire, pentru salvarea mea, pentru răscumpărarea mea, cauza pentru ea este cine? Dumnezeu, pe mine însumi mă jur. Dumnezeu, spune Apostolul Pavel mai departe, n-avea pe altcineva mai mare să se jure, așa că s-a jurat pe sine însuși. Aș vrea să-L vedeți pe Dumnezeu ca fiind sursa pentru tot binele pe care noi îl avem. Textul acela din Iacov care spune, orice lucru bun și orice dar desăvârșit vine de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Ce frumos! Asta este mântuirea. De la Tatăl Luminilor, în El, de la El vine totul, orice lucru bun, orice dar desăvârșit. Nu știu, cred că ar trebui să ne apropiem de încheiere. Este destul de târziu. Din cauza aceasta, dați-mi voie să trec peste momentul acesta și aș vrea să ilustrez. Aș vrea să ilustrez. Uneori, o imagine, o fotografie face cât 1000 de cuvinte. Știți lucrul acesta. În loc să vă pun să citiți tomuri întregi de literatură, Dumnezeu a făcut o parabolă jucată în Vechiul Testament. Se numește Tabernacol. Aici, la tabernacol, era un loc unde Dumnezeu a spus că se gestionează două lucruri. Păcatul și neprihănirea sunt aici. Omul păcătos venea undeva, în intrarea la curte, venea aici, din tabără, cu păcatele sale, cu vinovăția sa, așa cum se duce omul astăzi la biserică când este supărat, când s-a certat cu soțul, când a făcut o boacănă, când a furat. Venea aici, punea mielul de jertfă aici, îl sacrifica în locul acesta. Mielul era pus pe altarul acesta unde se ardea. Și apoi preotul lua o parte din sânge, trecea pe aici, pe la ligianul acesta unde se spăla în mod ritual și intra înăuntru. Și aici, aici, venea cu sângele și îl stropea aici pe perdeaua asta și de asemenea pe acest altar al tămâierii. Nu intru în amănunte. Nu intru în amănunte. Cert este că în momentul în care stropea sângele aici, în mod simbolic, el lua vina omului care era aici în curte, o lua de aici și mergea acasă cum? Iertat, eliberat. El credea că de aici încolo preotul va avea el grijă de păcatul lui. Locul acesta unde se așeza neprihănirea, era locul de slujire a sângelui, iar el știa că de acum încolo, datorită jertfei, eu sunt liber. Se întorcea acasă cântând, se întorcea acasă cu problema rezolvată. Dar vă rog să înțelegeți că problema nu se rezolva, pentru că în mod simbolic păcatul era aici. Și păcatul se tot depozita aici. Aș vrea de asemenea să înțelegeți încă un lucru. Când preotul ajungea în fața acestei perdele, imaginați-vă că nu există perde aici. Imaginați-vă cu mine că perdeaua asta nu există. Și preotul ia sânge și moaie mâna în sânge, degetul în sânge și aruncă sângele. Aici era locul prezenței lui Dumnezeu. În limba ebraică, Shechina. Era chivotul. Acolo se manifesta prezența lui Dumnezeu. Când preotul arunca sângele acela care simboliza vina, îl arunca unde? Către Shechina. Către locul acela. Era ca și cum ar fi aruncat sângele sau toată vinovăția în fața lui Dumnezeu. Pe fața lui Dumnezeu. Și când sângele, imaginați-vă că urcă într-o boltă pentru ca să vină și să murdărească caracterul lui Dumnezeu, atunci imaginați-vă că această perdea cade și oprește această aruncare și salvează onoarea lui Dumnezeu. Știți ce simbolizează această perdea? Apostolul Pavel, în Evrei, capitolul 10, spune că perdeaua aceasta era trupul lui Iisus Hristos. Dacă ne întrebăm ce rost are crucea, aici descoperiți rostul crucii. Vinovăția mea aruncată în fața lui Dumnezeu. Și dintr-o dată Iisus Hristos vine și apără onoarea Tatălui și ia tot păcatul pe care eu îl arunc, îl ia asupra sa. Și asta, în momentul ăsta, iertare. Începe iertarea. Dar, dragii mei, nu-i destul, pentru că vă spuneam, toate aceste lucruri se depozitează aici, în partea a doua. După ce un an de zile tot poporul aducea păcatul aici, aducea păcatul aici, aducea păcatul aici. La sfârșitul anului, în Marea Zi a Ispășirii, Yom Kippur, Marea Zi a Ispășirii și a Judecății, numită Yom Kippur, în ziua aceea perdeaua asta se dădea la o parte. Preotul de data asta venea cu sânge, cu același sânge venea și intra aici și făcea curățirea păcatului și scotea păcatul din sanctuar și din tabără și l-arunca în afara tabărei, în afara universului. Crucea oferă sânge și pentru iertare, dar și pentru curățire. Nu-i destul să fim iertați. Crucea oferă sânge pentru a fi curățiți. Păcatul nu trebuie doar iertat, păcatul trebuie curățit, aruncat din viața ta și din viața mea. Din cauza asta e nevoie de răscumpărare și ispășire. Din cauza asta. Pentru ca curățirea să mă pună pe mine față în față prin marele preot care este Iisus Hristos cu Dumnezeu. Să pot intra acolo, nu doar iertat, curățit. Creștinismul n-are nevoie doar de iertare. Creștinismul are nevoie de curățire. Deseori ne întrebăm, domnule, ce fel de creștinism este acela care minte? Ce fel de creștinism este acela care fură? Ce fel de creștin este acela care desfrânează? Ce fel de creștin este? E adevărat. Datorită faptului că noi vrem doar iertarea, nu și curățirea. Crucea este aceea care ne cheamă să fim curați. Auziți, vă amintiți că spuneam înainte că religiile de jur împrejur folosesc jertfe de animale, folosesc jertfe umane, dar n-au nevoie de cruce. Auziți ce zice profetul Mica din Vechiul Testament? Primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele, pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Evrei 9:12, Hristos însă a intrat odată pentru totdeauna în locurile sfinte, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său. 1 Petru 1:18, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care le moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Nu știu dacă am putut înțelege vreodată ce privilegiu extraordinar este să fii față în față cu un astfel de Dumnezeu. Nu știu dacă am înțeles vreodată ce privilegiu extraordinar este să fii iubit de un astfel de Dumnezeu. Nu știu dacă am putut înțelege, dar vă rog să înțelegeți. Eu nu vă cer să vă plecați capul ca un pipirig, plin de teamă în fața lui Dumnezeu. Nu vă cer să mergeți cu capul aplecat și terorizați de frica că Dumnezeu vă va arde cu foc, vă va lovi, vă va bate. Vă cer să vă ridicați ochii și să priviți un Dumnezeu care vă iubește atât de mult, încât a măsurat viața pe care o ai tu cu viața Lui. El vrea să spună că nu mai ești oricine, ci că ești un om a cărei viață valorează cât viața lui Dumnezeu. Dacă lucrul acesta l-ai putut înțelege, vei pleca de aici fericit. Vei pleca de aici cu dorința de a te curăți în fiecare clipă și de a păstra o viață frumoasă înaintea Lui.